Přátelé, pokud s námi postupně čtete Izajášovo proroctví, tak jste si jistě všimli, že tato biblická kniha je úžasná, bohatá, velmi zajímavá. Na jedné straně jsou tu těžké výroky, které jsou negativní, nejsou pro nás moc povzbudivé a obsahují celou řadu soudů, soudů nad různými lidmi a národy, které stály proti Hospodinu, rouhali se mu anebo pronásledovali jeho lid neoprávněně. A na druhé straně je tu obrovská spousta velikánského povzbuzení. Skutečně, tato biblická kniha je bohatá na povzbuzení pro boží lid, pro ty, kteří s Hospodinem žijí nablízko. Téma další, v pořadí už 30. kapitoly a s ní vlastně současně i následující kapitoly 31. Náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee, nadepisuje slovy varování Judovi, aby se neobracel do Egypta k pomoci proti Asýrii. Výzva k návratu k Hospodinu. Tyto dvě kapitoly, tedy 30. a 31. v Izajášovi, představují především jeho místní situaci. I když tu vyrůstá taky širší proroctví týkající se budoucnosti. Proroctví se v místním rozsahu vyplnilo úplně. Jižní judské království slyšelo a dbalo na prorokovo varování a pro vysvobození od Asiřanů se tehdy s Egyptem nespojili. Severní izraelské království se prohřešilo proti prorokovu varování, tedy vlastně proti Hospodinovu slovu. A tak byli poraženi a odvlečení do asyrského zajetí. Pro podrobnější připomenutí toho historického kontextu vám doporučuji k přečtení druhou knihu královskou, 17. kapitolu, alespoň začátek. To je jeden z příkladů, kdy jižní království, tedy judské, něco získalo pro své rozhodování taky snad díky zkušenostem v severním království, čili v Samaří a v Izraeli. Tedy v království, které Hospodina odmítalo a uráželo po celá staletí, prakticky po celou dobu své existence od samého vzniku. Takže v našem textu přichází prorocké varování proti snahám o spojenectví s Egyptem. Běda, synové umínění, je výrok Hospodinův. Uskutečňujete záměry, ale ne moje. Uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu. Vršíte hřích na hřích. Začátek 30. kapitoly. Tady máme další, už čtvrté běda. Je to běda, protože je to varování. Bůh ve skutečnosti říká, nechoďte do Egypta na pomoc, protože to pro tebe, pro vás, nebude dobré. Pomoc z jejich strany je totéž, co Fata Morgana v poušti, jak jsme o tom hovořili v souvislosti s Izajášovým přirovnáním už dřív. Sedmý verš v té 30. kapitole Izajáše pak říká, egyptská pomoc je prázdný přelud, proto jsem je nazval obluda vyřízená. To je Hospodinovo slovo skrze Izajáše. A v následujícím textu pak přichází výzva k návratu k Hospodinu. K Hospodinu, který jako jediný vysvobozuje. Nejenom od těch duchovních nepřátel, ale také od těch vojenských. Bůh říká, v obrácení a v ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete. To je už 15. verš ve 30. kapitole. Kralicky je ten výrok možná známější. Obrátíte-li se, zachováni budete. V utišení a v doufání bude síla vaše. Ale nechcete. Už mnohokrát jsme si naznačili, že Hospodin svůj lid, ale konec konců i ostatní národy okolo, mnohokrát opakovaně varoval, když se chystal vykonat nějaký soud. Nikdy to nebylo překvapení. Pán Bůh vždycky nejdřív chtěl získat lidi ať už svůj vlastní vyvolený lid izraelský, anebo i ty ostatní národy okolo, chtěl získat, aby činili pokání. Tu a tam se to v historii stalo, že pokání činili a Hospodinův trest byl odložen. Mnohdy tomu tak naopak nebylo. V 18. verši naší 30. kapitoly je zvláštní verš, který je jako jeden z drahokamů v písmu. Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi, vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. Máme tu před sebou slovo adresované Izraeli, ale určitá aplikace, určité použití nebo poučení může vyplynout i pro nás a pro naši dobu, pokud budeme poslouchat pozorně s otevřeným srdcem. Nespěchej, brzdí nás v nerozvážných, domněle duchovních, ale ukvapených aktivitách náš učitel dr. McGee. Neříkej jen tak lehkovážně, jsou poslední časy a Pán brzy přijde. Možná přijde letos, možná příští rok, ale asi nepozději než, a teď nějaký termín. Bůh říká, abychom jeho samotného nechali působit a neudává nám žádná data. Potřebujeme se naučit očekávat na Hospodina. V těch velkých událostech, které jsou v písmu předzvěstovány, ale současně s tím i v malých věcech našich všedních dnů. Vyhlížet Pána Ježíše, kdy už si přijde pro ty své, aby je vzal z tohoto světa, je věcí čekání, nebo řekl raději, věcí radostného očekávání při pilné práci pro něho. A je nám tu řečeno, že ti, kdo čekají na Pána, kdo očekávají na Hospodina, ti nabývají nové síly. Pána Boha nesplašíš, povídá náš starý kazatel. On se v ničem neukvapí. Možná se věci kolem nás všelijak nedaří. Nedaří se tak, jak by měli, anebo spíš, jak by se nám to líbilo. Možná bychom mnohé věci chtěli jinak, ale nechejme pracovat Pána Boha. Pokud s ním půjdeme krok za krokem, náš život tady na zemi bude daleko snazší. A v dalším pokračování se náš učitel dívá až do úplného závěru té 30. kapitoly, která je teď předmětem naší pozornosti. A těm posledním třem veršům dává nadpis Boží prohlášení, že bude jednat s Asiřany. Ašúr, jenž jiné byl holý, zděsí se Hospodinova hlasu. Každé švihnutí metlou, které mu Hospodin zasadí, dopadne ze zvuku bubínků a citar. Vybojuje proti němu bitvy pouhým mávnutím ruky. Neboť odedávna je už připraven Tófet, žároviště hluboké a široké, i pro krále. Na jeho hranici je mnoho ohně a dříví, jako prout síry je zapálí dech Hospodinův. Asýrie je tu jako poslední boží nepřítel ve velkém soužení. Tófet bylo místo v údolí synů Hinón, kde se provozovalo snad vůbec nejotřesnější modlářství té doby. Jako oběti tu totiž byly přinášeny malé děti. Pokud jde o odezvu z boží strany, tato pasáž mluví o nejhorším místě v ohnivém jezeře. Neboť odedávna je už připraven Tófet, žároviště hluboké a široké, i pro krále. Na jeho hranici je mnoho ohně a dříví, jako prout Sýrie zapálí dech Hospodinův. Král, o kterém je tady ve 33. verši 30. kapitoly řeč, představuje šelmu a falešného proroka, jak o tom mluví i kniha Zjevení. Tam je napsáno ve Zjevení 20, 10. verš. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok, a budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. to je soud pro Asýrii, která tady, nebo ten asyrský král, tady symbolizuje právě toho božího protivníka. Ve 31. kapitole prorok Izajáš varuje boží lid opět před tím, aby nechodili pro pomoc do Egypta, ale aby namísto toho důvěřovali Hospodinu, že pokud mu zůstanou věrni a nebudou ho urážet svým modlářstvím, on sám, tedy Hospodin Bůh, Jeruzalém uchrání. Nebezpečí venku je tak velké a pravděpodobnost, že Izraelité se obrátí o pomoc Egyptu, je tak vysoká, že Izajáš znovu velmi silně varuje i judský, tedy jižní lid, před tímto zbytečným krokem, kterým by jen prokázali nedůvěru svému Bohu. Izrael se v budoucnosti stejně obrátí ke špatnému spojenci. Přijme jako spásnou iluzi, dokonce antikrista, a Bůh je předtím varuje už tady. Prostě je vychovává k tomu, aby mu důvěřovali. Vždyť dějiny Izraele jsou plné příběhů o tom, jak Bůh svůj lid mocně a slavně vysvobozoval a chránil. Když mu tento lid byl věrný, když se obracel o pomoc k němu samotnému a nikam jinam, Bůh je prostě nenechal. Ale když se obraceli o pomoc někam k jiným bohům nebo k jiným vojskům a na Hospodina zapomínali a uráželi ho svými činy a také svými řečmi, Pán Bůh od nich odnímal svoji ochranu. Což pak znamenalo jejich zkázu. Odnětím jeho ochrany byly vlastně vydání na pospas těm vojskům, která přicházela, která byla silnější než oni. Běda těm, kdo sestupují pro pomoc do Egypta. Na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho. Výjízdu, že je velmi zdatná. Ale ke svatému Izraele nevzhlížejí, nedotazují se Hospodina. Tohle je vlastně páté běda, které platí těm z božího lidu, kdo odcházejí pro pomoc do Egypta. Je tu určité praktické poučení taky pro nás, přátelé. Svým způsobem se dá říct, běda nám, když se odvracíme od svého Boha, který nás zachránil pro věčnost skrze Pána Ježíše Krista, od svého Boha, který má v rukou taky každý náš den. A když se nedůvěřivě obracíme k nějaké lidské hmotné pomoci, za kterou nás Pán Bůh neposlal. Když tu boží pomoc, očekávání božího vedení, nahrazujeme člověkem, to neznamená, že se nesmíme s člověkem poradit anebo žádat o pomoc. Jde o ten klíčový postoj. Bůh očekává, že budeme jednat rozumně, protože nás k takovému jednání vším potřebným vybavil a taky nás průběžně v Bibli v božím slově povzbuzuje k rozumnému a moudrému jednání. Ale Bůh chce mít nejvyšší prioritu, pokud jde o náš život a o každé naše rozhodování. Jeho slovo a praktická poslušnost toho jeho slova především má být hlavním rozhodujícím prvkem v našem životě. A tak je tu pro nás praktická otázka, kam chodíme pro radu a pro pomoc. Do banky, k psychologovi, za svým kazatelem? Kdykoliv dostanu dopis od někoho, kdo mě prosí o radu v nějaké situaci, co má dělat, musím přemýšlet, sdílí se s námi náš doktor McGee, jak ten člověk žije s Bohem. Je dobré ptát se zkušenějších na radu. Zejména zkušenějších ve víře, tedy v životě s Bohem, ale taky odborníků na různé věci. Nicméně boží záměr je, abychom se naučili docela prakticky komunikovat s ním samotným. On nás pak povede třeba i ke správnému člověku, který nám v dané věci pomůže. Víte, sám si někdy nevím rady se spoustou problémů, které vyvstávají v mém vlastním životě. I když je to hezké ptát se druhých na radu, nakonec musíme jít pro pomoc k Bohu. A to je mým cílem, když někomu radím. Nejen vyřešit konkrétní momentální problém, I když i to je třeba, a o to se taky snažím, ale jde mi o to vést toho člověka v životě s Pánem Ježíšem tak, aby se sám naučil s písmem v rukou a na modlitbách řešit malé i větší životní problémy, aby se naučil spoléhat na Pána. Žalmista napsal, jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. Žalm 20, 7. verš. Materialistická filozofie říká, jak to není velkolepé spoléhat na trh akcií nebo na své vklady. Jinými slovy, tvrdí, že je správné se dívat na ten Egypt. Mnozí z nás mají taky nějaký ten Egypt, na kterém jsme trochu závislí. Skutečná příčina problémů Izraele byla ovšem v tom, že nehledali Boha, nedůvěřovali mu. Proto se vyděšeně rozhlíšeli kolem a obraceli se k vnějším možnostem moci. Různé asistence v oblasti vojenské, anebo i když měli hlad a tak podobně. To samo o sobě není špatné, ale pokud tím nahrazujeme své spojení s Bohem, svoji závislost na něm samotném, pak je to vlastně duchovní prohra. A to bylo vždycky znamením slabosti víry Božího lidu Izraele, když se obracel k jiným národům pro pomoc a nehledali u Hospodina. Byla to slabost jejich života s Hospodinem, která Pánu Bohu dělala starosti. Na rozdíl od těch nedůvěřivých snah Božího lidu pomoci si vlastními prostředky, třeba skrze lidi, nebo jak to bylo konkrétně uvedeno skrze pomoc z Egypta, Hospodin sám tu předkládá svůj příspěvek k životu věrného lidu. 5. verš v 31. kapitole. Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému. Zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí. Jak uvidíme dále, Hospodin bude bránit a také ubrání Jeruzalém za vlády krále Ezechiáše nebo Chiskiáše. Bůh svůj lid ujišťuje, že Asiřané Jeruzalém nedobudou. Jediné, co je ze strany lidu potřeba, je jeho věrnost, jeho důvěra, jeho poslušnost vůči Hospodinu, aby sami něco nepokazili. A v 8. verši té 31. kapitoly čteme: Ašúr padne, nevšak mečem muže. Pozři jej meč, nevšak meč lidský. I kdyby utekl před mečem, jeho jinoši budou podrobeni nuceným pracím. To prorocké vyjádření, že Ašúr padne, nevšak mečem muže, je provokativní výzvou jeruzalémskému lidu, že oni se na tom vítězství vůbec nebudou podílet. Nevyženou ty nepřátele, tedy ty Asiřany, Judejci. Ale s Asiřany bude jednat sám Bůh. Je však nutno, aby Jeruzalém spoléhal na svého Boha, Hospodina, a dokonale respektoval jeho pokyny, které dostane pro tu konkrétní tíživou situaci, až bude Jeruzalém obležen. To je slavná kapitola, která se pro nás může stát zdrojem povzbuzení k důvěře v Boží pomoc a Boží sílu, v tom, co chce on sám v našem životě vykonat. Přátelé, krátce se v tomto pořadu podíváme ještě na 32. kapitolu Izajáše. Téma této kapitoly pro nás nadepsal náš učitel těmito slovy. Budoucí král, budoucí soužení a budoucí duch. 32. kapitola Izajáše je jakýmsi světlým bodem mezi 5. a 6. běda. Je to paprsek světa Božímu lidu v temném místě tehdejší doby. Už uplynul nějaký čas od chvíle, kdy jsme měli před očima osobu krále s velkým K. Tady ho uvidíme znovu, protože bez něho není možné to nové království jako takové, ani požehnání pro tuto zemi. Hle, král bude královat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva. Tento verš je tedy podle výkladu našeho učitele zase pohledem do doby království. Spravedlivým králem pochopitelně není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Výrazným znakem jeho vlády je spravedlnost. Svět dosud nikdy nepoznal takové království. A kromě toho, že král bude spravedlivý, také ti, kdo se na jeho vládě budou podílet, budou mnoho znamenat pro všechen lid. 2. verš 32. kapitoly. Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen. Jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi. Pak není jen králem ve smyslu mocného a přísného panovníka, ale je taky králem zachráncem. Nesl bouři a smršť soudu sám na sobě za náš hřích místo nás. On je skalou, kde se můžeme skrýt. Izajáš nám tohoto krále ve své 26. kapitole představil jako skálu věků. To je tedy další pohled na jeho službu. On je pevným místem, které vydrží v každé bouři, a on se chce stát skrýší pro duši a pro život každého věřícího i dnes, taky v naší době. Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí. Uši těch, kdo slyší, budou pozorně poslouchat, pokračuje 3. verš. Snad by to mělo být spíš řečeno, oči těch, kdo vidí, nebudou zakaleny, nebudou vidět nejasně. Srdce rozumných nabude poznání, pokračuje 4. verš. Jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně. Jinými slovy, Božímu lidu bude dáno duchovní chápání. Apoštol Pavel přiznává, že i když má velké poznání, které mu dal sám Pán Ježíš, přece neví úplně všechno, ale přijde čas, kdy jeho poznání bude prohloubeno a kdy se mu otevřou oči a kdy pozná to, co nikdy předtím poznat nemohl. Pavel to vyznává ve 13. kapitole 1. listu Korinským, tam ve 12. verši píše: Nyní vidíme jako v zrcadle, jenom v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně. Jako Bůh zná mne. A to už je moment, přátelé, kdy se musíme rozloučit s tímto pořadem, a tak se těším na naše příští setkání. Bůh vám žehnej.